Etxerat zeniden elkarteko kide askotxok gutunak edo eta telefono deiak jaso dituzte azkeneko egun hauetan eta deio horretan zehaztasun askorik etzaiela ematen salatzen dute kapitalaren zuritze delitu batekin lotutako auzi bat, baina hortik aurrera xehetasun gutxi. Maider Alustiza da Etxerateko bozemailea, arratsaldeon Maider.
Eixo, arratsaldeon.
Ez dira oso zehatzak jaso dituzuen argibideak, ez da?
Bueno, enuke hori esango, ez dira oso zehatzak, bai, zehaztasunak dio, Guardia Zibilaren kuartelera joan berdegula lekuko gisa deklaratzea nahiko zehaztasun bada hori. Dena dela egia da, ez dula aipatzen, inongo sumari horik edo dosierrik edo bai aipatzen du hori kapitala zuritzen kontuari, ba, horrekin lekuko gisa joan berdegunik, baina ez du aipatzen, dena dela guk egiten dugun irakurketa da, bueno, abokatuen kontrako sareta da, dosier horretan, sumari horretan, sartzen dutela hau eta beste pauso bat gehiago dala, eh?
Modu hau nola nahi ez da oso ohikoa?
Ez, baina zoritxarrez ohikoa ez diren gauza asko ikustea ohitu behar dugu, edo ez dakit azken garaian are gehiago, ez? Ikusten da nola, bueno, presoen inguruko elkartasun edo zein elkartasun keinuaren kontrako espresio guztiak ba, itzali nahi dituzte, eta orain beste paso gehiago ematen nahi dira senideen munduan, ez? Ba, bueno, ikusi genituen Etxerat elkarteko bikide eraman zituztela, orain senideen zitazio hauek, bueno, presio egiteko beste ohikoa dena da, ez bai, ez dakit zer den ohikoa, zoritzarre presio mutar bat gehiago da, bai.
Eta zitazio horiek gaurtik hilabete amaiera arteko egunak jartzen dituzte?
Bai, bai, horre 127 senide daude deituak eta hori gaur lehenengoa, ba gaur goizeko 8etan deitua zegoen, gero ordu ezberdinetan senide ezberdinak horrela 29 arte.
Eta joateko asmorik ez?
Ez dugu asmorik joateko. Bueno, guk egin genuna noski ba abokatuekin kontsulta bat egin genuen, ze suposatzen zuen honek, guk beti esaten dugu senidea gea. Guk honek harrapatu gaitu, baina, bueno, ze pasatzen da, ze herrialdetan ikusi da, senide batek bere presoa, bere senide presoa defendatzeko abokatu bat aukeratu izanagatik, ba, ez dakit nun kuartelean, ba, deklaratu beharra, ba, nola ordaintzen dion esateko, edo dena delako hau eta hau izugarria da, ez dakit nun ikusi da nolakorik, eta da, orduan, bueno, ingenuen azan, bai, ba, konsultatu genuen abokatu ezberdinekin, eta esan zaiguna da, ez dagoela, zaudela behartu eta joatera. Orduan hori baloratu genuen, ba urartean, bueno, ba denen artean erabaki genuen azan, bueno, egongo baldit zitazio judizial bat, hau da epaile batek eskatuko baligu lekuko gisa joatea deklaratzea, behartuta egongo ginateke eta jun beharko genuke. Hori esperantza daukagu ez dela gertatuko, espero ezagun Guardia Zibilaren kontu batean gertu dadila, eta hori ez dela gertatuko, ala gertatuko balitz, dudaria gabe jumarko genuke, baina espero dugu gainera kinateke lagu gakarri joango, ez? Ba, nola daiteko babesa eskatuko genioke gizarteari, ba, lotxagarria izan daiteke epailean aurreko epaitegian, ba, zakiten zutegi espainolean edo hemen izango litzateke, baina holako zenidan desfile bat ikusi beharra balego, ba, hori esan bezala, ba, nola daiteko babesa eskatuko genuke. Zentzu horretan, ez gaude behartuta, gore zeian kuartelean, deklaratzea joatea, eta idatzi bat egin dugu, sinatu dugu, zenbide bakoitzak hori esanaz. Bueno, ba, ez dakitze artikuloak dionez, ba, bueno, ez gaude behartuta, eta bai gure borondatea, ba, espresatu dugu, ba, epaila bituko bagintu, joango ginatekela, baina, kasu honetan ezkarela joango Guardia Zibilaren kuartelera.
Baina bai, behintzat, iritzi publikoari jakinarazi nahi izan diozue zer ari den gertatzen?
Noski, azkenean ba, oso larria da, gertatzen ari da, na? Guk, beti esaten dugu, behintza berri zen esekatuko, guk ez dugu hautatu zen nire izatea, guri tokatu egin zaigu, guk nahiko daukagu, preso daukagun zen nire inguruko, realitatearen inguruko bizitza antolatzea. Guk astero milaka ehundaka kilometro egin behar ditugu. Horrek suposatzen duen guztiarekin gure bizitzak baldintzatzen ditugu. Eta gainera presionatuak sentitu behar ditugu gure buruak. Gainera joan behar dugu Guardia Zibilari esplikazioak ematea nola ordaintzen diogun defentsa juridikoa egin modun abokatuari. No, eskandaloa da. Orduan, hori da zelatzen duguna. Eta posible horako behintza berriz esaten duguna eta azpimarratzen nahi dut, gainera ez dela gure ardura, guri tokatu egin zaigu, baina olako eraso baten aurrean, olako presio batean, ez dago kigu zenidoi defendatzea bakarrik. Hau, gizarte bezala lotxagarria da. Euskaldun bezala, lotxea emango liake jakitea ehundaka familiek hau pairatzen dutela, eta bestalde batean zingo nuke deiatu, beraz, bueno, hori da esaten dugu, azalatu dugu, eta gainera, gizartari hori helarazi nahi diogu, eta batez ere, arduradun politiko, eh? Ba, bueno, ezin dutela bestalde batea begiratu, eta nahikoa presio daukagula guk zenideok, ja, ni guardia zibilak hemen, ba, basirikatzen aritzeko, eh?
Mm-hmm. Bueno, ba, gaur etxerateko ehundi gora kidek agerraldia egin dute Donostian, Koldo Mitxelenan, eta guk ere tarte bat egin nahi izan diegu hemen mezularian. Maider Alustiza, eskerrik asko arratsaldeon.
Oso, no, mila eskertu dei.